lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Har dyr følelser?
Jeg oplever helt klart, at min hund har følelser.
De fleste hundeejere vil nok sige ja, men har dyr et følelsesliv, der kan sammenlignes med menneskers?
Dyr er ikke mennesker, og de har ikke menneskelige følelser, så dyr går ikke og er bekymret for restskat eller glæder sig til sommerferie eller andre ting.
Lige siden de økologiske køer kom på græs i midten af april, har debatten om dyrevelfærd taget udgangspunkt i dyrs følelser, fordi selv økologiske køer er sørgende mødre, som det lød i en kronik i Information. Men kan en ko føle sorg, eller er den bare et dyr styret af reflekser og impulser? Tre forskere giver svaret senere i podcasten, men først skal vi have ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, du har valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, hvor vi skal omkring krigsskibet Jydehæderen og aktiveringsindsatser til syge ledige. Men vi starter med VM i fodbold, for de fleste har nok opdaget, at der i disse uger spilles en fodboldturnering i Rusland. Og nu har tyske og belgiske forskere fundet den sandsynlige vinder af VM ved hjælp af kunstig intelligens og statistiske modeller. Og Jonas, hvem vinder ifølge forskerne VM i fodbold?
Ja, du skal vente til, at der nok bliver råbt olé, 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 og viva i Spanien, fordi det er Spanien, som den her kunstig intelligens har udpeget som vinder, med knap 18% chance for at vinde VM. Og det er en lille smule bedre end Tyskland, som har de næstbedste chancer. Det skal dog siges, at nu optager vi sådan en lidt over en uge inde i VM, så de har allerede været i gang, men indtil videre så går det også meget godt for Spanien.
Ja, jeg vil også sige, udover at jeg selvfølgelig holder med Danmark, så er jeg ret glad for Spaniens måde at spille fodbold på, men apropos Danmark, hvad siger forskerne om Danmarks chancer for at løfte pokalen til sidst?
Ja, det ved vi nok bedst. Begge to, at de ikke er så store. Det er sådan en rimelig små chance, Danmark har, men altså, nu er der så kommet tal på, og det er 1,7% chance, hvilket lyder ret småt, men det er faktisk rimelig pænt i forhold til, at der er 32 lande med. Det giver en 12. plads ifølge de her forskere. Og nu er Danmark kommet pænt fra start, men allerede inden VM, så tænkte forskerne, at vi havde 26% chance for at nå til en kvartfinal med det danske hold.
Den har købt en kvartfinal med Danmark. Den vil jeg sgu gerne se den kamp, vil jeg sige. Men studiet er ikke udgivet i et tidsskrift endnu, og har dermed ikke været igennem den her peer review-proces, som alle de her videnskabelige artikler altid kommer igennem, når de kommer igennem det der tidsskrifts nåleøje der. Men altså, forskerne har ikke desto mindre gået meget grundigt til værks. Så Jonas, hvordan er de kommet frem til de her resultater?
Ja, de har jo set på tidligere slutrunder, altså VM-slutrunder, og der har de set, hvad er det for nogle forskellige faktorer, som har slået igennem, og hvad er det der, de her hold, som har klaret sig godt, de har haft til fælles. Blandt andet har de fundet ud af, at antallet af spillere, som har været med i Champions League på de her landshold, det statistisk set har været en afgørende faktor. Så for eksempel sådan et hold som Spanien, de har haft rigtig mange Real Madrid-spillere, som har været med i Champions League. Så det er noget, som tyder på, at sådan et hold vil klare det godt. Der har vi desværre ikke så mange fra Danmark. Men det er altså den her slags faktorer, som de ligesom har kunnet bruge til at bygge nogle modeller op, og der har de så kunnet sammenligne og måle de holdenes forskellige styrker op mod hinanden. Og så har de ligesom taget den her kæmpe bunke data og puttet dem ind i de her modeller, og så har de så fået en kunstig intelligens til at lave det hårde arbejde, nemlig at simulere VM 100.000 gange. Alle de her kampe er altså blevet kværnet igennem, og det er altså oftest Spanien, som, eller i hvert fald 18% af gangene, er det Spanien, der vinder.
Jeg vil sige, at selvom jeg elsker VM i fodbold, så vil jeg ikke holde ud at se turneringen 100.000 gange. Vi hopper fra sandsynligheden for at vinde VM til sandsynligheden for at få et job ved hjælp af aktivering, hvis du er på sygedagpenge. Et dansk studie viser, at virksomhedspraktik, løntilskudsjob, kurser og uddannelse kun i ringe grad hjælper ledige på sygedagpenge tilbage i job. Studiet er et stort registerstudie, hvor forskerne har fulgt lige under 90.000 ledige i 3 år fra mange forskellige kommuner. Og Jonas, det er som sagt et stort studie, men hvad er nogle af pointerne, som er værd at trække ud?
Ja, der faktisk ses en negativ effekt ved nogle af de her former for aktivering. Altså virksomhedspraktik og kurser, de to aktiveringsindsatser, de gør faktisk, at de sygemeldte der ledige, de kommer senere i job. Og der kan også kortere tid, før de mister jobbet igen, sammenlignet med sygemeldte ledige, som ikke sendes i nogen form for aktivering. Og ved en anden type aktivering er der en meget lille positiv effekt. Det er ved løntilskudsjob, hvor at de her syge ledige, de kommer hurtigere i arbejde, omkring 20 dage hurtigere i gennemsnit, sammenlignet med dem, som ikke aktiveres. Og forskeren bag studiet, professor Anders Holm fra Western University i Canada, hvor han så forsker, men det er altså lavet på danskere, det her studie. Han siger, at det er jo nogle meget små tal, og hvis man lavede en cost-benefit-analyse på de her aktiveringsindsatser for sygeledige, så tror han ikke, at det kunne betale sig at aktivere dem.
Nej, det er lidt vildt perspektiv, kan man sige. Vi har talt med postdoc Sofie Daneris hedder hun, der ikke har været med til at lave studiet, men hun peger på, at der er brug for at kigge måske lidt mere nuanceret og få nogle flere vinkler på det her felt. Så hvad er det, hun ligesom kommenterer?
Ja, fordi man kunne jo foranlediges til at mene, at når det så har en så lille effekt ifølge det her studie, så var det måske bedre at bare holde op med at aktivere, for ligesom at spare penge og spare de syge lediges tid. Men det mener hun ikke. Hun ønsker sig nogle flere studier, som går nærmere ind på de enkelte syge og ser på, hvem der så rent faktisk klarer sig godt, og ikke bare ser på gennemsnittet her. Fordi hun mener, at indsatserne de kan blive målrettet bedre, hvis man for eksempel ved, om bestemte indsatser de virker for eksempel en bestemt branche eller en bestemt aldersgruppe. Så kan man sige, at selvom det her studie og andre studier faktisk også, de peger et ret dystert billede af, hvordan de her aktiveringsindsatser de virker, og de har en ret stor effekt, så har hun trods alt lidt håb for, at der er måske nogle indsatser, som virker for nogle grupper.
Helt klart, det bliver der garanteret kigget mere på. Vi slutter med et dramatisk søslag, der fandt sted i Østersøen for 463 år siden. Slaget kulminerede, da det svenske krigsskib Jydehaderen eksploderede. Resterne af skibet, der også gik under navnet Mars, det var svenskerne, der så kaldte det for Mars, og danskerne, der kaldte det for Jydehaderen. Det blev altså fundet i år 2011 her for nylig, og nu har forskere altså præsenteret de nyeste fund fra skibsvraget. Og Jonas, hvad kunne de vise frem?
For eksempel flere skeletdele, blandt andet sådan et lårben med noget, der ligner skader fra et meget skarpt våben, så lige omkring knæet. Så har de fundet flere store kanoner og faktisk også en håndgranat, det synes jeg er rimelig imponerende, sådan 500 år gammel håndgranat på bunden af havet. Og så har de fundet et af de mest spektakulære fund i år, det har været sådan en entrékrog. Det er sådan en krog, som ligner et anker, som soldaterne de har brugt til at hægte sig fast på de skibe, som de skulle borde, altså angribe, og hvor de ville i nærkamp. Så er det som man kaster sådan et over, og så hoppet over på skibet på den måde.
Sejt. Søslaget, hvor jydehaderen altså eksploderede, fandt sted under syvårskrigen mellem Sverige og Danmark. Og Jonas, den samlede forskning efterhånden kan altså beskrive både fra det her vrag, men også fra skriftlige kilder, et slag, der var det, citat, rene Pirates of the Caribbean, siger en af forskerne i vores artikel her. Så hvad skete der under det slag der?
Ja, vi ved faktisk fra historiske kilder, at besætningen inden eksplosionen havde været i en virkelig hård kamp med et dansk krigsskib. Og soldaterne de har kæmpet med de her håndgranater, som nævnt, men også med lanser og med spyd, som de kastede ned fra masterne. Og i første omgang, der gik det godt for danskerne, som fik hjælp fra nogle allierede fra Lübeck. Og det lykkedes den her dansk-lybiske hær at kapre det her store, frygtede svenske krigsskib, hvilket var en rigtig stor sejr, men lykken den varede kort, fordi i tumulten efter den her erobring, der gik et eller andet galt. Et af jydehaderens jernkanoner, det eksploderede, og skibets store ammunitionslager blev antændt, og så sagde det ellers kaboom, fordi det her krudtlager i den forreste del af skibet, det eksploderede. Og jydehaderen og en stor del af besætningen, altså herunder også en masse danske soldater, de sank.
Ja, dramatisk. Vi har talt med Mikkel Thomsen, der er museumsinspektør og maritim arkeolog på Vikingskibsmuseet i Roskilde. Og han mener, at jydehaderen, også kendt som Mars, altså giver et godt og flot øjebliksbillede af det her slag her. Men han forklarer også, hvorfor vraget er så velbevaret.
Det ligger ned på 70 meters dybde her under havets overflade i Østersøen. Og dernede, der er der nogle ekstremt gode bevaringsforhold, forklarer han. Vandet, det er iltfattigt, det er koldt, og så er det ret fersk. Så pæleorme, som normalt er de største trusler mod træet, de kan ikke leve der. Og det kan vi så være glade for i dag, fordi at robotkameraer og professionelle dybdedykkere har været dernede med undervandskameraer og taget nogle fantastiske billeder, som vi kan se i vores artikel, og der også kommer nogle rigtig fine 3D-modeller af skibet ud af det.
Ja. Og man kan se de her billeder og også en video med den her 3D-modellering i vores artikel, så det kan jeg anbefale, at man går og tjekker ud. Men tak skal du have, Jonas, og nu skal jeg spørge om noget, som jeg tror aldrig, jeg har spurgt dig om før, om du har et kæledyr?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er vokset op med akvariefisk, jeg ved ikke, om det tæller.
Akvariefisk, det er klart. Men har du nogensinde tænkt over, altså om dyr har sådan følelser, der altså kommer ind om menneskelige følelser, altså for eksempel jeg så en hund, du har sagt hej til, om den måske har sådan et menneskeligt-agtigt følelsesliv.
Jeg ved ikke, altså min akvariefisk, synes jeg ikke, jeg fik så meget følelsesmæssigt feedback fra, men jeg synes, når man hilser på sådan en hund, der kommer hen mod en, som man måske genkender en, og man ligesom kan se, hvordan den lover med halen og sådan, så synes jeg, det er svært ikke at tænke, at de har nogle følelser, som minder lidt om menneskers følelser.
Ja, jamen altså, nu tager jeg i zoologisk have for at blive klogere på, om dyr simpelthen har menneskelige følelser. Mads Frost Bertelsen, du er dyrlæge i zoologisk have og adjungeret professor på Københavns Universitet. Og som man nok kan høre, så blæser det, og der er alle mulige lyde i baggrunden. Men Mads, hvor står vi hen?
Ja, vi står lige midt i zoologisk have med udkig ud over elefanternes udanlæg og en panda-byggeplads lige ved siden af.
Ja, så det er derfor, man kan høre lidt byggeplads-lyd i baggrunden her. Men Mads, altså kort her til at starte med, altså de flotte, store elefanter, som vi står og kigger på nu her, som er godt i gang med at lege med noget halm og bruge noget af det legetøj, de har bare på deres udeareal her. Altså, har de elefanter altså menneskelige følelser, som vi kender som glæde, vrede og sorg og jalousi?
Altså, langt hen ad vejen, så har de. Jeg er en af dem, der vi er lidt tilbage med at kalde det følelser. Og menneskelige følelser er det i hvert fald ikke, men de har noget, som vi bedst kan beskrive som følelser. Til alle de lad os så kalde dem følelser, du beskriver det, og det har dyrene selvfølgelig. Mm. Men der er jo et spektrum imellem dem, som mener, at dyr har menneskelige følelser og er ligesom mennesker, og så dem, der mener, at dyr alene er maskiner, der er styret af reflekser. Mm. Og begge dele er sådan set, tager lige meget fejl. Og samtidig kan man sige, at begge parter også har ret, fordi der er jo et kontinuum imellem en lille børstorm, som reagerer på salt og sukker og lys og mørke, og så et komplekst dyr som en elefant eller en gorilla i den anden ende af skalaen.
Ja, det er klart. Tidligere på hunden talte med min kollega Charlotte Price Pearson, der har hunden Buster Larsen, og hun oplever, at Buster har et følelsesliv, der blandt andet omfatter en kærlighedsfølelse.
Jeg oplever helt klart, at min hund har følelser, måske ikke på den måde, som andre, altså som mennesker har følelser, men i hverdagen, når jeg kommer hjem fra arbejde, og han virker mega glad, og halen kører bare for fuld hammer, og altså den kærlighed, som jeg ser fra ham, som garanteret sagtens skal være noget, jeg tillægger, men min oplevelse er, det er helt klart, at der er et følelsesregister.
Ja, Mads Frost Bertelsen, altså ingen kan rigtig være i tvivl om, at dyr kan føle smerte, og det står jo efterhånden klart, at dyr kan føle stress, eller i hvert fald nogle dyr kan føle stress, eller blive stresset af deres omgivelser. Men jeg ved, at nogle forskere heller vil tale om, at dyr primært har adfærd, i stedet for sådan, de der sådan rene menneskelige følelser, som vi måske ligesom opfatter, de har. Så altså, er det, Charlotte oplever fra Buster, altså hunden Buster, et udtryk for sådan en reel kærlighedsfølelse, som er inde i Buster, når hun ser Charlotte, eller når han ser Charlotte, eller er det bare sådan, hvad skal man sige, ren dyreadfærd?
Det er jo et kæmpe komplekst spørgsmål, men lad os lige starte med adfærd. Adfærd er jo det, vi kan se dyrene gør, på samme måde som menneskelig adfærd er det, som vi mennesker gør, og følelserne er jo det, som vi ligesom forsøger at bruge til at beskrive, hvordan vi oplever ting. Mm. Og dyr oplever jo deres verden, og afhængig af hvor avanceret et centralnervesystem de forskellige dyr har, så oplever de verden mere eller mindre komplekst. Og en hund er jo et af de dyr, som mennesker har boet i nærheden af i tusinder år, og hunden har til dels lært at følge med i vores verden, og vi har også lært at forstå hunden et stykke hen ad vejen. Og en hund er et flokdyr, og det er enormt vigtigt for den at følge med. Så den viser en adfærd, der siger, nej, endelig er min flok kommet tilbage, og det er jo også fører hunden, der er kommet tilbage, ja. Altså den, der leder flokken.
Så den er jo... Så er Charlotte, hun er som lederen af gruppen, føler Buster nok.
Det er ingen tvivl om, at nu kender jeg jo ikke deres forhold, men efter al sandsynlighed er det Charlotte, der er lederen i den lille ulveflok der, og Buster Larsen, han ligger forhåbentlig i bunden, og det er han glad for, fordi hunden er sådan set ligeglad, om den er fører eller der er længere nede, bare den kender sin plads, og det gør Buster Larsen formentlig, og den er jo himmel glad for at være sammen med sin flok igen, for det er ikke særlig naturligt og særlig rart for en hund at ligge og være alene hele dagen. Betyder det, at den så er bange, og den er angst, og den skælver?
Jeg var også i forhold til, at vi vil så alligevel vurdere sådan, at det så er den der, hvad skal man sige, forholden sig til flokken mere, end det er sådan en form for kærlighedsfølelse, som mennesker føler, som er inde i Buster.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, og det er jo jeg er ked af at sige til Charlotte her, men jeg tror, at hvis Buster kom til en anden flok, som tog lige så god vare om ham, så ville han være lige så glad for at se dem. Og det er ikke sikkert, det er jo kærlighed. Det handler om tilhørsforhold, og det er glæde. Så langt vil jeg gerne sige, det er en følelse der, men at kalde det kærlighed, det vil jeg nok vige tilbage fra.
Debatten om dyrevelfærd tager i høj grad afsat i mere etisk overvejelse om dyrs følelser. Tidligere på ugen talte jeg med Miki Gerges, der er lektor i bioetik på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Og han fortæller, at forskningsfeltet har rykket sig rigtig meget inden for de sidste 10 år.
Ja, altså det første, der er meget vigtigt, det er, at dyr er ikke mennesker, og de har ikke menneskelige følelser. Så dyr går ikke og er bekymret for restskat eller glæder sig til sommerferie eller andre ting. Men det betyder ikke, at dyr kun kan føle smerte, og så i øvrigt bare står af neutrale. Altså vi ved for eksempel, at grise de kan blive frustrerede, når de ikke kan komme til at udfolde deres adfærd. Så selvom grisen er sund og rask, og der ikke er nogen, der påfører den direkte smerte, så kan grisen stadigvæk have det dårligt, fordi den har en adfærd, som den ikke kan få lov til at udfolde. Så det vi bliver nødt til at gøre, det er, at vi bliver nødt til at have noget dyrevelfærdsforskning, hvor vi går ind og finder ud af, hvad er det her dyr er i stand til at føle, og hvornår gør det. Og det betyder ikke, at vi skal gøre dem til små mennesker. Det vil næsten være det værste, vi kan gøre. Men der er en eller anden mellemting mellem at være et menneske og en ting, og det er der, dyret er. Og det, der viser sig igennem dyrevelfærdsforskning, det er jo, at det nærmest er umuligt, at vi opdager, at dyr er mere kompliceret, end vi troede før. Og ligesom at reducere dyr til bare at være væsener, der enten føler smerte, eller også så er de nul. Det er simpelthen for simpelt. Der er også en positiv side af det, kan man sige. Og det er dyrevelfærdsforskningen heldigvis også blevet mere og mere opmærksom på gennem de sidste 10-15 år.
Mads, altså i forhold til det her med, at forskningsfeltet udvikler sig meget, meget hurtigt, måske både i forhold til dyr og velfærd, men også i forhold til din del af forskningsfeltet, hvor I ligesom forsker i forhold til adfærd og laver alle mulige forskellige undersøgelser, som vi gør her, hvor I også forsker i zoologisk have. Altså er der risiko for, at I måske om 5 år finder ud af, at de her flotte elefanter, som vi er gået indenfor i deres hus, kan jeg se, fordi det blæser dårligt vejr, men at de her elefanter, som var her lige før, er meget mere kompliceret følelsesmæssigt, så de faktisk, som I behandler dem lige nu, ikke får opfyldt deres følelsesmæssige behov?
For det første vil jeg sige, at jeg er fuldstændig rørende enig med det, som Miki siger her. Og det er jo lige præcis den her balance, der er. Så selvfølgelig og forhåbentlig, så er vi meget klogere om 5 år. Men derfra til at være derhen, hvor vi siger, at gud, vi har i alle de her år overset, at de er nøjagtigt ligesom os. Der tror jeg aldrig, vi vil komme hen. Det er jeg ret sikker på. Men selvfølgelig vil vi blive klogere. Og når man ser på zoologisk have, så har vi jo halvdelen af de dyr, vi havde for år tilbage. Og det er simpelthen for at give dem mere plads og mere mulighed for at udfolde deres adfærdsrepertoire. Og det er ingen tvivl om, den udvikling vil jo fortsætte. Vi har enormt fokus på at sikre, at de kan gøre de ting, som de er udviklet til i løbet af evolutionen. Og det er jo for nogle dyr forholdsvis simple ting, at de skal kunne gemme sig, og de skal kunne grave jorden. Og for andre dyr er det enormt komplekst, at de skal kunne have den rigtige flokstruktur, kunne have den helt rigtige fødesøgning, og de rigtige muligheder for at klatre, eller grave, eller gemme ting, eller hvad det nu måtte være. Det prøver vi til at kunne se.
At dyr er komplicerede væsener med følelser er også centralt i diskussionen om økologi versus ikke-økologi. Og tidligere på ugen talte jeg med Kia Ditlevsen, der er postdoc på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, hvor Miki Gerges også kommer fra, skal lige siges. Og Kia Ditlevsen har netop forsket i økologiske forbrugere.
Altså man kan sige, for en del af forbrugerne så var dyrevelfærd vigtigt, fordi at den måde, vi behandler dyrene på, spiller ind på, hvor godt et kødprodukt forbrugeren får, men også hvor rent og dermed sundt et kødprodukt forbrugeren får. Altså hvis vi har nogle dyr, som vi har givet meget medicin, så ender det i sidste ende med at være noget, som forbrugeren selv biler. Og det var der en del af de økologiske forbrugere, som gerne ville undgå. Derudover så var der en del af de her forbrugere, som nævnte dyrevelfærd som noget, som har en værdi i sig selv, fordi at vi er forpligtet til at behandle dyrene ordentligt. Altså så kan man sige, at det var et mere moralsk aspekt af dyrevelfærd, som handler om, at dyrene har en værdi i sig selv.
Ja, økologiske forbrugere mener, at dyrene har en værdi i sig selv. Men hvordan kan det så være, at mennesker alligevel kan tænke utroligt forskelligt om kæledyret derhjemme og dyret i køledisken? Det giver Miki Gerges en forklaring på her.
Det er fordi, vi har en fantastisk evne til at undskylde os selv. Så når vi skal vurdere, hvor meget vi skylder et dyr, så har vi som regel meget travlt med at se på, hvad vi skal bruge dyret til. Og så lukker vi øjnene for, hvad dyret er i sig selv. Og det er derfor, at vi har forskellige standarder for, hvad vi kan tillade os at gøre ved hundevalpe, og hvad vi kan tillade os at gøre ved pattegrise. Selvom de to dyr, sådan målt ud fra, hvad de er i stand til at opleve af deres verden, Der er de faktisk meget ens. Men alligevel så tillader vi os at gøre ting ved pattegrise, som vi aldrig kunne drømme om at gøre ved hunden, og det er fordi, det kan ligesom føre os frem til det, vi gerne vil, nemlig at få en masse billig bacon. Og det kalder man den sociologiske skala, og det kan man sådan set se i alle kulturer og til alle tider, at mennesker har gjort det her med, at vi inddeler dyrene, og hvordan vi skal behandle dem efter, hvad vi har brug for, ikke hvad dyrene er i sig selv.
Mads Frost Bertelsen, er det her noget, I også ser i zoo, altså at de besøgende måske oplever, at en elefant måske er mere, har sådan et rigere menneskeligt-agtigt følelsesliv, end for eksempel, når de besøgende ligesom klapper geden over i sådan, det der børne-petting-zoo-område. Altså, oplever I også, der er en forskel fra de besøgende?
Det er jo klart, at det, de besøgende ser, det er jo netop dyrenes adfærd. Hvad er det, de gør? Og nogle dyr gør jo ikke ret meget, og nogle dyr gør stort set det samme som os. Så når man står foran chimpanserne, så kan man jo tydeligt genkende en hel masse ting. Og det er der mange folk, der har lettere ved at forholde sig til, end for eksempel en ged. Men det har jo ikke noget at gøre med, hvor godt vi skal behandle dyrene, som også vores to kolleger snakker om her i de her klip. Så grundlæggende skal man jo behandle dyr lige godt, uanset hvad deres følelsesmæssige repertoire måtte være. Og jeg tror, at vores gæster, de oplever, at vi behandler dyrene godt, men de kan også tydeligt se, at der er forskel på dyrene.
Ja, det er klart. Ja, altså dyr er ikke mennesker, som vi har fået fastslået i løbet af det her indslag her, men vi bliver altså hele tiden klogere på via forskningen, at de er komplicerede væsener med specifikke behov og mass. Netop derfor vil nogen nok være kritisk over for eksempel hele konceptet en zoologisk have, fordi man for eksempel har de her elefanter, som vi har bag os i fangeskab. Så Mads Frost Bertelsen, altså her til sidst, altså, hvordan har du det med, at du på den ene side som dyrlæge, men også som forsker, sådan hele tiden bliver klogere på, at dyr er meget komplicerede, og så på den anden side holder dem fanget her midt i København?
Jamen, hvis vi holdt dyrene fanget på samme måde, som man gjorde i 1859, da Zoologisk Have startede, så ville det jo være fuldstændig forkert, og det skulle vi selvfølgelig ikke gøre. Men fordi vi hele tiden er med i den udvikling og følger med i det, og sikrer os, at vi tilbyder nogle forhold, der er tidsvarende, og som tager højde for dyrenes behov og i gåseøjne følelser, så har jeg det rigtig godt med det.
Tusind tak skal du have, Mads Frost Bertelsen, dyrlæge i Københavns Zoo og adjungeret professor på Københavns Universitet. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast, som fandt sted i et meget blæsende sted i Zoologisk Have, som I nok kan høre. Skriv kommentarer til jbk@videnskab.dk eller på podcastens Facebook-side kan I også komme i kontakt med os eller fang mig på Twitter. Jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.